Wel, dwi'n cofio yn iawn pan ddoth yr new look i fod, bod fi wedi cael cot newydd un ddi i lawr at yn migwrn. Fy meddwl bod i'n ffesiynol iawn ydy cael honno. Doeddwn i ddim yn cael lot o ddillad newydd o'r rhaid i ddillad bara chi. O'n i'n lwcus iawn o gennau gnither fymryn yn hun a fi, o'n i'n cael dipyn o ddillad gen i hi. Ond ydyn oedd cael y got newydd ma honno, new look, yn rhywbeth special ynde. A dwi'n meddwl mae'r new look, ond oedd o ddim yn new, mor new erbyn 1956. Oedd y ffrog brodas i, wrth bod ni'n prodi mis o nawr, ar mi benderfynu, os o'n i'n prodi mewn lliw fel rhyw wyrddlas twyll oedd o, ar defnydd golew o dew. Ac oedd gennau ddwy gnither, oedd nhw mewn, oedd un mewn rhyw ffordd, ffrog, rhyw lliw siocled, a'r llall mewn rhyw fath o liworen. A dwi'n cofio diwrnod y brodas, o'n i wedi archebu blodau o Wrecsam, ac o'n i wedi archebu fel rhosod bach gwyn i mi, a rhai melun iddyn nhw. O'n i wedi deud swn i'm yn cymryd pinc. Ond pan arun o ddod yn ei hole, oedd yna rosbys bach melun i mi, oedd yn iawn. Ond carnations pink i'r ddwy forwy. A dwi'n cofio ni reit filen ar y funud, ych yn bod. Ond dwi'n cofio yng Nghyther yn deud, hydia befo syl, ten nhw'n byd o'n plodau, meddwl.